habeen wanaagsan dhegaystayaalku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo isniina bisha abriilna waa laba sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somali com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysiga aynu la yeelanay safiirka itoobiya ee soomaaliya kadib ka bixitaankii ciidamadooda ee magaalada ceelbuur.
ciidamadan waa ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad ilaa dhowr sana ah magaalada ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa amisom waxa afka lab lagu yidhaaho nan amisom. marka waa ciidamo loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka lab lagu yidhaaha bilateral labada dal heshiiska ay ku heshiiyeen ayay kusoo galeen dalka.
ugu yaraan toban qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada qadiimiga ah ee dalka ruushanka ee st petersburg.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan dhegaystayaal warbixin ku saabsan doon la sheegay in lagu afduubay xeebaha soomaaliya.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
sarkaal sare oo ka tirsan aqalka cadda ee maraykanka ayaa sheegay in jared kushner oo ah wiilka uu soddog u yahay la taliye sarena u ah madaxweynaha dalka maraykanka donald trump uu tagay ciraaq. kushner ayaa la safray madaxa taliyaasha ciidamada maraykanka general joseph dunford sida lagu sheegay war qoraala oo kasoo baxay xafiiska generaalka. qaba gabadha uu dhalay madaxweynaha maraykanka donald trump ee ivanka. waxa uu trump kala taliyaa xiriirka waddamada canada, mexico iyo kuwo kale ku yaala bariga dhexe. waxaa sidoo kale la sheegaa in uu kaalin muuqata ku leeyahay go-aanka gaarista shaqaalaha aqalka cad.
mas-uuliyiinta dalka ruushka ayaa sheegay in sagaal qof ay dhinteen, konton kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada st petersburg. warbaahinta ruushanka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha lagu magacaabo sinaya oo ku taala bartamaha magaalada. guddiga la dagaalanka argagixisada waxay sheegeen in walxaha qarxa oo la dhigay xarunta tareenada ee st petersburg la kala furay oo ay markaasi hadda aanay qarxayn. dhammaan goobaha tareenada ee magaalada labaad ee ugu weyn dalka ruushka ayaa la xiray gabi ahaanba. madaxweynaha dalka ruushka valadimir putinna waxa uu sheegay in baarayaashu ay eegi doonaan dhacdadaasi iyagoo qiimeynaya dhammaanba sababaha keeni kara oo ay ka mid tahay fal argagixiso.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku goodiyay in haddii dalka shiinuhu uu xal ka keeni waayo dhibaatada kuuriyada waqooyi ay iyagu faraha la geli doonaan. trump oo la hadlayay wargeyska financial times ee kasoo baxa ingiriiska ayaa sheegay in shiinuhu uu saameyn weyn ku leeyahay kuuriyada waqooyi, sida daraaddeedna waxa uu sheegay inay go-aan ka gaari doonto inay gacan ka siiyaan maraykanka sidii ay markaasi ka yeeli lahayn xaaladda haddii ay iska diidaanna cidna ma mahdin doonto, buu yidhi tallaabadaasi. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa khamiista soo aadan waxa uu florida ku qaabili doonaa dhigiisa shiinaha ee shinjing yang. shir madaxeedka labada hogaamiye oo socon doona laba maalmood ayay waxay xoogga ku saari doonaan arrinta la xiriirta nukleerka kuuriyada waqooyi, cagjuulintii iyo xayiraadii lagu soo rogay pyongyang oo ugu dambeysay joojintii shiinuhu uu joojiyey duxushii uu dalkaasi kasoo dhoofsanayay ayaa ku guuldaraystay in ay hogaanka waqooyiga kuuriyada waqooyi ay horjoogsadaan inay yeeshaan awood nukleera.
ra'iisul wasaaraha dalka Serbia ee maxafidka Alexander Vučić ayaa codad aad u fara badan ugu guuleystay doorashada madaxtinimada ee xadii ka dhacday dalkaasi isagoo muujiyay awooddiisa siyaasadeed ee uu ku leeyahay dalkaasi oo hadda u xusul duubaya inuu sare u qaado xiriirka uu la leeyahay wadamada galbeedka isagoo sii wata calaaqaadka uu la leeyahay dawladda Ruushka oo ah mid soo jireen ahaa gudiga doorashada ayaa xilli dambe oo xadii shalay ah waxay ku dhawaaqeen in Vučić oo 47 jir ah uu helay 500,000 codad kala tiriyay isagoo sida guushiiba ku hantay wareegii koobaad ee doorashada halka qofkii la tartamayay ee ugu soo dhawaana uu noqday Saša Janković oo helay 16,000 Vučić oo ah qareen tababaran ayaa horseeday in dalkiisa uu sanadkii 2008 ku biiro midowga Yurub taasina waxay tilmaan cad u noqotay isbeddel dhab ah oo ku yimid mowqifkiisii xagjirka ahaa ee uu xubinta kaga ahaa xisbiga Serbia ee mayalka adag waxa uu xisbigaasi ku biiray sanadkii 1993 isagoo aadna uga soo shaac baxay qudbadihiisii kululaa ee ku aadanaa falalkii ciidamada Serbiyaanku ay geysan jireen kuwaasoo dhaliyay dagaalkii Bosnia inta u dhaxeysa 1992 iyo 1995.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhageysanaysaan waa VOA oo si toos ah kaga imaanaysa magaalada Washington.
Ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhimatay 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen markii uu qarax ka dhacay goob tareenka laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ayaa Ismaaciil Xuseen Farjar wuxuu ka wareystay Maxamuud Arab Sabuub oo jooga magaalada Kiev ee dalka dariska la haya Ukraine.
Ayo aad baad u mahadsan tahay sida warbaahintu ay qorayso ama sida warbaahintu ay sheegayso ee waxa uu qarax ka dhacay magaalada St. Petersburg oo iyadu kaga beegan ama kaga taala wadanka Ruushka Waqooyi Galbeed oo u jirta magaalada Moscow 650 kilometer ayaa mar dhowito waxa ka dhacay qaraxaasi waxa uu ka dhacay ama lala beegsaday tareemada dhulka hoostooda mara ee sida warbaahintu ay qorayso ama laga soo xiganayana waxaa qaraxaasi ku dhintay ilaa toban qof in ka badanna welibana waa la sheegayaa weli ku dhawaad ilaa 50 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen
goobtan tareenada weerarkan ka dhacay oo kale maxaa ilaa hadda laga ogyahay ilaa hadda warbaahintu cid weerarka geysatay mas-uuliyiintu ma u sheegeen oo warbaahintu ma tabisay
waxa hadlay horta afhayeenka dawladda Ruushka sidoo kale waxa hadlay mid ka mid ah kooxaha ama unugga la dagaalanka argagixisada dalka Ruushka waxay intuba ay isla qireen oo aanay weli caddayn in walaxda geystay qaraxaasi aan weli la hubin cidda geysatayna aan weli gacanta lagu haynin balse ay ku noqonayaan kamaradaha qarsoon ama CCTV wax loo yaqaano meelihii iyo tareemadu u xilsaga gudbayay laba station ama laba istaan labada istaan intii u dhaxaysay inay hubinayaan oo ay kasoo saarayaan wixii xoga laga helo CCTV ama kamarada qarsoon ay soo bandhigi doonaan welina wax aad ma hadlayaan
ma markii ugu horreysayba weerar lagu qaado khadadka tareenada dalka Ruushka kale madacdadana ugu horreysay mise hore waxaa jiray bartilmaameedyo loogu geysto kale
horta inta badan aan soo qabtay Ismaaciil oo qarax noocan oo kale hore loola beegsaday xarunta ama xarunta tareemada ee dhulka hoostiisa mara 2010-kii ahayd markii lala beegsaday qarax isaguna magaalada Moscow xarun ama station dhulka hoostiisa maro dhinaca tareenada ah halkaasoo ilaa 40 qof ay ku dhinteen iyo in ka badan ay ku dhaawacmeen
waan gartay ilaa hadda ma la ogyahay sababta loo bartilmaameedsaday xaruntan tareenka kale ilaa hadda wax faahfaahina ama faallo ah warbaahintu ma ka bixisay
waqtigan uu qaraxu dhacay waxaa isaguna dalka ama magaalada St. Petersburg ku soo fool lahaa madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin oo isagu kulan la lahaa dhiggiisa ama madaxweynaha dalka Belarus oo ay halkaasi kulamo ku qaadanayeen kolka kolley tole wax haatan xoga oo kasoo saareen oo faahfaahin ma jirto balse waxaa laga filan doonaa saacadaha soo socda inay wax faahfaahina weerarkaasi qaraxa ee tareenada hoostiisa ay ka bixiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Carab Sulub oo jooga magaalada Kiev ee dalka deriska la ah Ruushka ee Ukraine. Waxa uu waramayay wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjar.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in milishaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay saaka magaaladaasi qabsadeen kadib markii ay isaga baxeen ciidamadii Itoobiya iyo kuwii dowladda Soomaaliya ee halkaasi ku sugnaa waayadanba. Haddaba ka bixitaanka ciidamada Itoobiya ee magaalada Ceelbuur ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxa ay wax ka weydiisay safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaaluddiin Mustafa.
Ciidamadan ku sugnaa marka hore muddo aad u ilaa dhowr sano ah magaalada Ceelbuur waxay ahaayeen ciidamo aan ka mid ahayn kuwa AMISOM. Waxa afka lagu yiraahdo non AMISOM, marka waa ciidan loogu talagalay inay dhaqdhaqaaqaan oo ku yimid waxa afka qalad lagu yiraahdo bilateral, labada dal heshiis ay ku heshiiyeen ayay ku soo galeen dalka. Marka ciidamadaas oo ah dadka deegaanka ka caawinayay oo sidaad ogtahay sagaal bilood ka hor ilaa waxay tageen mataqaanta meesha la yiraahdo Galcaad iyo dhulkaas Budbud, si dadka deegaanka iyo maamulada deegaanka ka jira ay u caawiyaan oo u siiyaan fursad in ay iyagu amniga dib u soo ceshadaan iyo maamulkooda.
Laakiin hadda waa ay soo baxeen ciidamadii shabaabkuna meeshay ku soo noqdeen ay qabsadeen. Dadkii soo dhaweeyay ciidamada Itoobiyaanka ee halkaasii tagay ama wax la qabtay ama magaalada ku sii haray waxaa laga yaabaa inay noqdaan dhibanayaal. Qaarkood waxaa la leeyahay ciidanka Itoobiya dadkii deegaanka hore u soo raaceen. Dowladda ma ka fakartay saameynta ay yeelan karto in aad Ceelbuur ka soo baxdeen?
Saameynta waa saameyn la qiyaasay. Ciidankooda banaanba waxay ahaayeen ciidan ku soo galay labada dal heshiiskooda bilateral. AMISOMna aan ka tirsanayn oo ciidan AMISOM ka tirsanaysan ahayn. Ciidankan waa ciidan lagu taageeray dhaqdhaqaaqa inta muddada kooban ee labada sano ee lagu heshiiyay ee dhammaatay in ay ka caawiyaan deegaanadaasi ka dhow Ceelbuur in amniga dib gacanta uga soo noqoto maamulada ka jira. Muddada lagu talagalay muddo gaaban bay haystaa, bilooyin bay haystaa. Sanaday isu bedeshay sanadka labaad way sii kordhaysay. Marka hadda nafteedana waa dhaqdhaqaaq farsamadeed oo aan ahayn mataqaanta Soomaaliya dhammaanka bixitaankeedaysan ahayn. Waxyaalaha ay hadda ay sameynahayaan waa xeel military, waxa loo yaqaana mataqaanta waxaa dhici karta in meelo ay backup wax liraaha ay siinayaan ciidamo kale oo AMISOM ah ama howlo military meelo kale ka galaaya. Marka waan ognahay saameynta ku leedahay, waana ka xunnahay, waa dadna kaorada walaalaheen u soo gurmanay, waa ka xunnahay barakaca ku dhacayo. Laakiin waana ka fursad weeyey, waana waxay noqotay wax daruuri ah inay dhaqdhaqaaqaas ay sameeyaan.
Marka soo taas ma saameynayso inaysan dadku mar dambe idin taageerin oo ay ka baqaan taageeradiina, maadaama markaa meel gashaanba aa ka baxaysaan oo aa lumisaan taageeradii dadka iyo isku halayntii in aad tihiin ciidan howl qabanaya? Ilaan Ceelbuur hadda maamul ugama soo tegin.
Anagu waxaan kaga duwanahay ciidamada kale ee dalalka shisheeye ee Soomaaliya, waxaan kaga duwanahay dhaqdhaqaaqaasan kaga duwanahay. Waxa anagu ujeedadana ay tahay waxa weeye deegaanada iyo maamulada meelaha ay tagayaan ciidamada ka jira in ay amniga dib soo celiyaan. Hal meel fadhigeeda macno ma leh. Maxaa la rabaa in dadka ay deegaano kala duwan oo fara badan oo kale ciidamada inta gaaraan ay maamulooda samarkii markay loo qabtay ay la wareegaan? Dib ka jir waxay tahay ciidamadan inta muddo dheer ay meesha joogeen, waxay ahayd maamulada meesha joogay in ay ciidamo badan loo tababaray muddo kala duwan, iyaga inay amnigooda hantaan ayay ahayd muddadan inta marka u horreysay ee qorshaha la gaaray. Marka haddana waxa waaye meel kale oo kale iyadana sidan camal ayay tahay in cadowga laga riixo oo la qabto.
Marka
ciidanka ma badno, ma tiro badno, marka waa xeelad farsamadeed wale.
Ma waxaa leedahay ciidankan waxay waayeen maamulka meesha kala wareegi lahaa, iyagana waa isaga baxeen maadaama uusan jirin maamul meesha kala wareega.
Waa ko midda labaadna waxa waaye ciidan intaas ay joogeen waxa waaye magaalada xitaa shacabka inuu soo celiyo waa la kar waayey. Dad yarba ayaa deganaa oo joogay maamulka wala joogo ee wasiir la joogeen. Waxa ay u soo raacayaan waxa waaye waa maamul marka iyaga marka ay tageen kadib la sameeyey maamulkii. Marka haddaynan dad aan dhulweynihii iyo populationkii aanan aysan mataqaanta ka dhex shaqaynaynin oo ay soo celin karin macno ma leh. Marka waxa waaye wax iska garab qorada
dadka midaasi
waxay ka tahay wax aan ma taqaanta fadhiga dirir ah iyo ruux oo kaliya iska soo maleeyay oo maskaxdiisa ku fikir waan ciirtay inaad laakiin aniga sidoo banaanba waxa duwanahay ciidamada kale faraha badan ee Soomaaliya jooga dhowr kumaan kun oo xuduud aan leenahay oo kilometar xuduud aan leenahay dad ayaan wadaagnaa waxa la badan wadaagnaa marka anagu foreign policy ga anaga waxa duwan yahay haddii sidaa soo dhigtay waxay tahay in Soomaaliya ay amnigeeda gacanta ku dhigto dawladda ay ogobada ku istaagto dadku ay u ekaaraan dadka kale ee caalamka u ekaadaan maseerkeeda dib u soo noqono fadlan taasas Itoobiya faa'iido u dhigta amniga Itoobiya waa amniga Soomaaliya inta ay Soomaaliya sidan tahay Itoobiya amni ma leh marka waxay tahay waa ama doonta waa tartanaynaa ama waa degina way marka waxay ka dhiganta marka haday sida ay tahay marka waxaan ku ciyaari karnaa ma aha wax loo ciyaari karnaa wax loo fikir karaa ma aha sida hadda soo dhigta loo fikir karaa ma aha marka waxaan mar walba aan u fikirnaa waxay tahay in amniga uu gacanta ku soo noqdo dadku marka waxay dhibka ugu weyn waxay tahay in maamulada marka muddo gaaban inta la sameeyo ciidankii booliskii asluubtii militarigii mishaar joogta loo sameeyo in aan la gaari karin adeeg kasta muddo gaaban lagu gaari karin si kastaba ahaatee laakiin waxay tahay in waxaan ku rajaynahay in ay Soomaaliya mar dhow ay la wareegtay doonto amni ahaan iyo siyaasad ahaan midan kala soo dhigtana waa in badan waxyaalo in badan mutaqaanta fadhi ku jira dadka gaar ahaan dadka dibadaha jooga inta badan ay fasoo yeesaan marka laakiin ma aha xaalad intaas ka weyn tahay qoreyka waa dadka iyo wada gaaray yaani Soomaaliya waxa Itoobiya mutaqaanta kaftan ma waxa la doon kaftan yaani la gelin karo ama mutaqaanta ciyaar la gelin karo ma waxa amniga Soomaaliya waa amniga Itoobiya
kasu waxa uu ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya Jamaluddin Mustafa Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u warramay.
Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in doon kuwa ganacsiga ah lagu afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleynayo dadka afduubay in ay yihiin burcad badeed Soomaali ah. Doontan ayaa la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay dalka India, waxaana la sheegayaa in ay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen, inkastoo wararka qaarkoodna ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India. Doontan ayaa magaceeda lagu sheegay Al-Kawthar 2, waxaana la sheegay inay ka timid magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta. Warar isqilaasan ayaa ka soo baxaya halka ay ku soo jeeday, iyadoo wararka qaarna ay sheegayaan inay u socotay magaalada Kismaayo, halkaasoo warar kalena ay sheegayaan inay ku sii jeedeen magaalada Mukalla ee dalka Yemen. Warar aanu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay ayaa VOA-da u sheegay in doontan xilligan lagu hayo meel u dhow xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug. Maraakiibta caalamiga ah ayaa la sheegayaa inay deegaankaasi ka agdhow yihiin. Waa markii saddexaad ee doonyo lagu afduubay xeebaha Soomaaliya muddo bil gudaheed ah, waxaana wararku ay sheegayaan in tallaabooyinkan ay u muuqdaan soo rogaal celiska burcad badeedda ay salka ku hayaan kalluumeysiga sharci darrada ah sida ay khubarada qaar ku doodayaan.
Tiradada ayaa la sheegayaa inay dhinteen kadib markii cudurka shunbiyoodku ka dilaacay magaalada Buu Hoodle. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland ayaa sheegtay in xanuunkaasi uu ka soo tallaabay dhinaca Itoobiya, isla markaana ay xireen xuduudka ay dhinaca koonfurta kala wadaagaan dalkaas. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa booqday magaaladaasi. Cabdixakiin Maxamuud Shurwac ayuuna uga warramay xaaladda uu ku soo arkay halkaasi.
Runtii magaalada Buu Hoodle waxaan soo gaaray habeennimadii xalay tahayd, ilaa maanta waan joogay. Buu Hoodle waxaa ka taagan horta marka guud ahaan abaar baa ka taagan. Abaartaasi ka jirta Buu Hoodle waxaa ku soo kordhay xanuuno, xanuunkaas waa shibinbiyood, kaasoo meel kasta iyo goobo kasta oo caafimaadka laba xarumooda caafimaadka ku yaala cusbitaalka weyna Buu Hoodle iyo xarun si gaara loo leeyahay la keenaya dad kala duwan baan ku soo arkay, iyo abaarta oo si weyn dadkaasi u saameysay dad iyo dunyo iyo siyaan dadka saameyn ku keentay.
waagaag dabaartu weyn loo ogeeyay hore u tagnay Cabdikariin laakiin seen shuban kano hadda wax soo kordhay tira intee leeg buu dad uu saameeyay amaba uu soo ritood soo aragtay markii aad tagtay magaalada
markii aan magaalada tagay laba goobood baan booqday meelina waa goobta isbitaalka weyn ee magaalada Buuhoole goobina waa goobta Buuhoole Health Center oo iyaduna goob si gaar ah loo leeyahay labada goobood waxyaabaha aan ku arkay dad baa la keenay oo la soo jiifiyey dadkaas aan ku arkay labada goobood tirahaan waxay gaarayaan 18 qof waxaan wareysi la yeelanay oo aan la kulanay Cali Yuusuf Cabdi oo ah madaxa caasimadka Buuhoole waxa uu noo xaqiijiyay Cali in ay magaalada Buuhoole gudaheeda ay ku dhinteen 9 qof banaankeedana ay 3 qof ku dhinteen marka dhimashada rasmiga shubanbiyoodkaasi keenay waa 12 qof waxa uu sheegay dadkaasi inay yihiin dadkii aan xarumaha caafimaadka la soo gaarsiin laakiin dadkii la keenay xarumaha caafimaadka oo tiradoodu ay gaaraysay 33 qof wuxuu ii sheegay 33-daasi ay la tacaaleen qaarkoodna ay guryahoodi ku laabteen xilligii aan wareysiga ka qaadayay oo aan baada caafimaadka la kulmayay oo ahayd aroortii hore iyadana waxaa loo keenay dad oo xanuunkaasi soo ritay isbitaalada waxaan ku arkay waa dad waayeel ah oo badan haween hal ilmood oo aad u yar oo hal bilo jira baan isaga ku arkay xarunta caafimaadka ee Buuhoole Center oo iyaduna xilligaasi lagu daweynayay.
Waye Cabdikariin, maxaa sababay haddii aad dadkana la sheekaysatay amaba aad mas-uuliyiinta iyo weliba dadka caafimaadkana aad la kulantay in shubankani uu dilaaco amaba dadka inta leegu saameeyo?
Shuruuca dadku waxay ii sheegeen guud ahaan gobolka Buuhoole waxay dadku si weyn ugu tiirsanaayeen baraagaha oo raxmaadka eebba ay ka helaan dhakhaatiirta iyo dadko dhan waxay ii sheegeen inay la qabsan waayeen biyaha ceelasha isha ay ka soo baxaya ceelka Buuhoole oo aan booqday laftigiisa oo dadku ay ii sheegeen biyaha isha oo biyo aad u kulula dhakhtarka caafimaadka haysta Buuhoole waxa uu isna ii xaqiijiyay inay u sababaynayaan inay dhanka biyaha tahay oo dadkuna ay hore ula qabsadeen inay biyo macaan cabbaan waxa uuna ii sheegay xarunkan inuu yahay mid mar keliya ku soo booday deegaankooda magarad
waayahay Cabdikariin weyn ognow xanuunka marka la yidhaaho shubanku waxa uu ka mid yahay xanuunada aalaaba faafa islamarkaana bulshada dhexdeeda iskaga kala goosha mas-uuliyiinta iyo howlwadanada caafimaadku ma leeyihiin tamarta marka aad eegtay ay ku xakameyn karayaan xanuunkaasi se ma yahay mid lagu guda jiro daaweyntiisa iyo xakameyntiisa dadka u soo ritay
shuruuca horta dadaal fara badan bay ku jiraan baada dhakhaatiirta ee Buuhoole waxayna ii sheegeen in isla saaka lasoo gaarsiiyey dawooyin ay soo dirtay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland way jiraan dad badan oo isxilqaamaya laakiin waxyaabaha aan halkaasi ku arkay waxay u baahan yihiin dadka deegaankaasi iyo baada caafimaadka ka shaqeynaysa in lasoo gaarsiiyo gurmad dhanka dawada waxayna sheegeen haddii aan lala tacaalin in cudurkani uu saameyn doono oo dad fara badan ay ka cabsi qabaan dadka waxa ugu badan ee soo wajahay waxa weeye waa walwal laakiin waxay ii sheegeen inay u baahan yihiin in lasoo gaarsiiyo dawooyin iyo gargaar dhanka ay kula tacaalayaan oo ay ka mid ka yihiin waxyaabaha fuuqcelinta dadka u noqda iyo talooyin dhanka caafimaadka oo bulshada dad aqoon u leh cuduradan oo kale ay u yimaadaan sidii looga wacyigelin lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a Cabdikariin olol wuxuuna khadka telefoonka hi ugu warramayey wariyahayga Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. ergeyga gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa socdaal ku tagay magaalada Hargeysa waxaana ay la kulmeen mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne Siilaayom. ergeyga oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ujeedada socdaalkoodu uu yahay sidii loo ballaarin lahaa kaalinta ay qaramada midoobay ku leedahay taakuleynta dadka abaartu ay waxyeelaysay. wariyaha v o a da Barqad Maxamuud Kaari ayaa warbixinta noo soo diray.
kulanka uu ergeygu la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliland kadib ayaa waxa warbaahinta wadajir ula hadlay wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shire iyo ergey Michael Keaton. wasiirka hadalka ku horreeya ayaa sheegay socdaalka wafdiga uu hoggaaminayo ergeygu ay tahay xuquuqal u noqoshada dadka ku tabaaloobay abaaraha ee Soomaaliland.
shalayna waxay soo booqdeen oo soo arkeen meelo dadka ma taqaana wax loogu qabto loogu xanaaniyo xagga caafimaadka biyana lagu siiyo cuntaba waxa kaloo madaxweynaha ay ka wada hadleen sidii aynu xoojin lahayn cilaaqaadka iyo wada shaqaynta ka dhexeeya jamada qurumaha ka dhexaysa iyo dowladda Soomaaliland. waxaan ka wada hadalay arrimo la xiriira horumarka iyaga laftooda arrimaha la xiriira xagga doorashooyinka iyo sidii kor loogu qaadi lahaa iskaashigeena labada jihada qurmaha ka dhexaysa labada daraf jihada qurmaha ka dhexaysa iyo Somaliland.
Ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaranada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in duluucda socdaalkooda ay tahay kulamo ay la yeesheen dowladda iyo ururada bulshada iyo sidoo kale hay'adaha qaranada midoobay ka jooga dalka. Waxaanu xusay in horumarinta iyo kobcinta kaalmada ay tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen.
I'm very happy to have been so well received to meet
Aadna ugu faraxsanahay soo dhaweynta diiran ayaan kala kulmay Somaliland. Sidoo kale waxaanu ka wada hadalnay baahida loo qabo sidii ay dadku uga soo kaban lahaayeen abaaraha, sababtoo ah ma aha in dadka reer Soomaaliland ay mar walba dhibtan oo kale maraan. Sidaasi darteed waxaanu ka wada hadalnay qorshayaal la xidhiidha kasoo kabashada iyo adkaysiga abaaraha iyo kaalinta ay qaramada midoobay ka qaadan karto shaqada ay wadaan dowladda Soomaaliland iyo ururada bulshadu. Waxaa kaloo aanu ka hadalnay shaqada guud ahaan ee qaramada midoobay ka wada halkan.
And we've also been talking about the role of the UN more broadly here in Somaliland.
Michael Keaton waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dhaqaale badan loo ururiyo dadka tabaaleysan ee caruurta iyo haweenka u badan ee abaartu waxyeelaysay. Waxaanu xusay inuu ku rajeynayo inay jiri doonaan tallaabooyin arrintani dhaqso looga qaado. Geesta kale warbaahintu waxay ergeyga wax ka weydiisay heshiiska Somaliland iyo DP World ee la xidhiidha horumarinta iyo ballaadhinta degada Berbera iyo aragtidooda. Waxaanu sheegay in loo baahan yahay fursadaha shaqo in loo abuuro dadka iyo dhismaha kaabayaasha nolosha ee shacabka Somaliland. Hasaate waxa uu xusay in loo baahan yahay inaan noqoto mid ku salaysan daahfurnaan iyo dhowrida sharciyada caalamiga ah. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, gurdu waxaad maqli doontaan warbixino iyo barnaamijyo kale, hase yeeshee markan dhinacii heesaha.
نفتكم ربتي رميسو روحكم تعلاتي ديسو روحتي قفت غبي ديسو عظم ديقي لما رباسو هدي علين رحلين تكيتو قيان كهوين تراتو روحتي قفت غبي ديسو عظم ديقي لما رباسو هدي علين رحلين تكيتو بوكسو وكما ربي غير كاسميسو وما ربو اتاكسو وما ربي حيثاك بوكسو وكما ربي غير كاسميسو
dhegaystayaal markana qaybii ka hareeray dhacda ayaan guda galeena qodobadeedu ku soo maqan waxa kamida taxanihi maamul goboladeeda Soomaaliya qaybti ugu dambeysa oo kaga hadli doono Jubaland xubintii dooda gaaban iyo waliba xubintii qurba ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegay in doon kuwa ganacsiga ah laga afduubay xeebaha Soomaaliya loona maleeynaayo dadka afduubtay inay yihiin burcad badeed Soomaali ah doontan ayaa la sheegay inay ka diwaan gashan tahay dalka India waxaana la sheegayaa inay la socdeen 11 qof oo shaqaale ah oo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin dalalka ay u dhasheen inkastoo wararka qaar ay sheegayaan inay u dhasheen dalka India
Sargaal sare oo ka tirsan aqalka cad ee Mareykanka ayaa sheegay in Jared Kushner oo ah wiilka uu soo dagow yahay la taliye sarana u ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu tagay dalka Iraq. Kushner ayaa la safray madaxa taliyeyaasha ciidamada Mareykanka General Joseph Dunford sida lagu sheegay war qoraal uu ka soo baxay xafiiska generaalka.
Mas'uuliyiinta dalka Ruushkana waxay sheegeen in 9 qof ay dhinteen, 10 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ka dhacay goob tareenada laga raaco oo ku taala magaalada St. Petersburg. Warbaahinta Ruushka ayaa warinaysa in qaraxaasi uu ka dhacay xarunta tareenada fagaaraha Sinaaya ee ku taala bartamaha magaalada. Guddiga la dagaalanka argagixisada ayaa sheegay in walxaha qaraxa oo la dhigay xarunta tareenada ee St. Petersburg la kala furay.
Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qaabilay madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fitaax Al-Sisi waxa ay labada hoggaamiye ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan nabadgelyada bariga dhexe iyadoo isla barahaantaasina ay sidoo kale diiradda saarana sidii la isaga kaashan lahaa la dagaalanka kooxaha argagixisada Sisi ayaa booqasho rasmi ah ku jooga waddanka Mareykanka been on attend degaysan halkaad wali naga dhageysanaysan waa VOA gudahan maamulada dalka oo ay ku jirto dawladda federaaliga ah waxa ay wajahayaan dhaqaale xumo guud caqabado xagga amniga ah iyo waliba dhanka siyaasadda iyadoo kuwa goboladana ay ugu sii daran yihiin warbixintan oo shan qaybood ka koobnayd ayaa waxa qaybtan ugu dambeysa aynu ku eegayna xaaladaha adag ee soo wajahaya maamulka Jubaland iyadoo xilligan oo dalku galay marxalad cusub oo dhanka hoggaanka ah ayaa qaybtan aan xoogga ku saari doonaa sida maamul goboleedyada iyo dawladda federaaliga ah ay isula jaan qaadi karaan iyo culaysyada soo wajahaya dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amaanka. Wariyaha Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay halkana ka soo jeedinaysa.
Maamulka Jubaland waxa uu ka mid yahay maamulada ka jira Soomaaliya waana maamulka ugu facaweyn marka laga reebo maamulka Puntland taariikh ahaan maamulka Jubaland waxa uu dhismihiisa ka soo bilowday gudaha dalka Kenya waxaana ay dad badani qabaan in sababaha ay ciidamada Kenya u soo galeen gudaha Soomaaliya ay ka mid tahay in dibadda loo taago maamulkaasi Sultan Maxamed oo ka mid ah salaadiinta beelaha ku dhaqan Jubaland ayaa ka waramaya sida uu ku bilowday fikirkiisa dhismihii maamulkaasi
ugul hore markii 2011 shirar ayaan ka qabanay meeshaan Nairobi magaalada Nairobi awoodda saan u socono in nin walba meeshu boosku lahaa ama boosku uu ku xilinayay aado ayaan meesha ku dhaqaaqnay markaan meeshii tagnay ninka hadda madaxweynaha meesha ka ah annagoo intay joognaaba u dooranay maadaama nin in muddo ah duurku ku jiray oo halgankiisana ahaa Jubaland
Maamulka Jubaland ismihiisi waxaa ka dhashay khilaaf weyn oo dhexmaray isaga iyo dawladda federaalka ah ee madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud sidoo kalena waxa aad u xumaaday xiriirkii dawladdi federaalka iyo dawladda Kenya oo ilaa iyo maanta ku jira xaalad soo kabasho ah haddaba Jubaland waxay caqabad ka haysataa maleeshiyaadka Al-Shabaab oo tan iyo sanadkii 2012 aan wax sidaa u sii weyn dib loo riixin waxaana ay magaalada u jiraan mararka qaar wax ka yar 10 km siyaasiyiinta iyo dadka arrimaha Jubaland u dhun dalolahay waxa ay qabaan in arrinta ku aadan ka xoreynta deegaanada ay Al-Shabaab gacanta ku hayaan ee Jubaland inay tahay mid siyaasadeed xildhibaan Axmed Ismaaciil oo ka mid ah xildhibaanada Jubaland ayaa sharxaya sababaha dagaalkaasi aan looga salgaari karin isla markaana aan Al-Shabaabka looga riixi karin magaalada
aad baan u mahadsantahay horta runtii arrintaas waa arrin international ah yaani aad u ballaaran oo markaas si u fiirisid ma kuma filnaan karno anay kaligeenno xoreynteedu runtiina ma aha dadku siday u malaynayaan waa ka fog tahay maaragtay intay joogaan nimankan maaragtay meesha dhulka xuduudka la
Kenya waxay gobolka ku weyday boqolaal ka mid ah ciidamadeeda waxaana marka laga soo tago weerarada wadooyinka ay al-shabaab kugu galeen Kenya ay ku qaadeen haddana laba weerar oo keenay in gabi ahaanba ay la wareegaan xirooyin ay ku lahaayeen gudaha gobolka welina kama aysan bixin tiro rasmi ah oo uga dhinta weeraradaasi waxaan ay weli dhowr kilometir isku jiraan hadda maleeshiyaadka al-shabaab oo furimo badan ay isku horfadhiyaan joogtaanka maleeshiyaada al-shabaab ayaa ka soo koow halista amaan ay keenin karto waxay dhanka kalena leedahay caqabad dhaqaale Cabdiqani Cabdi Jaamac oo ahaa wasiirki hore ee madaxtooyada Jubaland ayaa ka waramaya saameynta ay dhaqaalaha ku yeelan karto arintaasi
nimankan maandeed bay ku yimaadeen waqti go'aan waa la siiyey waxaadna moodaa in aysan isku siyaasad ahayn oo waddan kasta hadda ciidamada ay ka joogaan siyaasad gaar ah u isticmaalo hadda for example in the case kaas Jubaland oo kale waxaa jooga ciidamada Ethiopiana ciidamada Kenyana ciidamada Burundi ah horeyna waxaa u joogi jiray oo ka tagay ciidamada Sierra Leone marka ciidamadaas jooga waxaad u maleysaa pockets meel ah qolo meelo kala duwan inay joogaan waxaana ugu roon hadda ku Kenyaanka oo dhowr meelo jooga arrimaha maaragtay waxa loo xurin lahaa ama u dhaqaaqi lahaa waxa ku soo biishoonaysa arrimo siyaasadeed oo aan wali waxaad moodaa in go'aan aan laga gaarin muddo hadda 4 sano iyo bar aheeda dawladda Xasan Sheekh jirtay waxaa la gaaray kaliya labo natiijo in la sameeyo qolfoofkii ama heekalkii federalismka iyo inay dhacdo doorasho ay dhacdo wax ka badan inta waa la qaban kari waay tan ugu daran oo ah in maaragtay la xoreeyo dhulka laba arrin bay ku xiran tahay dhaqaale waa ku xiranta oo hadda ciidan inuu dhaqaaqo oo dagaal inuu galo rabo waa in dhaqaale iyo wax walba la siiyaa taa lama siina badiilkeeda waxaa u maleysaa in wax badan oo xooga la geliyey ciidanka AMISOM ciidanka AMISOMna ay ku xiran yihiin siyaasadaha donoriska wadamada deeqaha bixiya ay in badan ku xiran yihiin
xildhibaan axmed ismaaciil ayaa qabay in dhaqaaluhu inkastoo uusan sidaasi u sii weyneyn haddana in daqli uu jiro mustaqbalkana laga yaabo in daqligaasi uu kordho
saad ogsoon tahay goboladan saddexda gobol ah waxay gobolada ugu kheyraadka badan soomaaliya markii la fiiriyo xagga wax soo saarka xoolaha iyo beeraha labada dhabarka oo aweey kalluumaysiguna wuu jiraa laakiin warshadihii kalluunka iyo waxaa soo saari jiray iyo weli dayactir iyo howl laguma samaynin inta badan waxaan ku tiirsannahay annagu dhanka xoolaha yaan ku tiirsannahay iyo beeraha labadaas waxyaalaha mucaawinooyinka aana kolley soomaaliyan ula midna dekedda dakhli baa kasoo galaa oo waa export import weye laakiin waxa ugu badan oo yimaada waa waxyaalaha bagaashka iyo cuntada baa aada u timaada oo dubay hoos ugu xiran
wasiirkii hore madaxtooyada cabdiqani cabdi jaamac ayaa qabay in dhismaha maamul goboleedyadu ay yihiin dhismihii qalfoofka federaalka balse aysan wax kala wehelin isagoo sheegay in dhaqaale xumida haysata maamulada iyo wasiirada iyo xildhibaanada faraha badan ee dalka ka jiraahay ay keenayso in uu walwal ka qabo in burbur ay ku keeni karto maamul goboleedyada dalka
meeshan dhaqaale xumo aada u xun baa jirta xoogaa nidaamyo badan oo hadda isjiirsan baa jirta dowladda federaalka wax inkamo hadda badan ma socdo dhiirigelin oo maalgashi oo waddankan hadda timid oo weyna ma jirto 4 sano waxaa la sameeyey qolfoofkii federaalka hadda waxaa la rabaa qolfoofka in shape loo yeelo ama la qaabeeyo waxa kale lagu qaabeyn karaana waxay tahay in dastuuriyada kala gaarka laisu leekeysiiyo in dowladaha hadda soomaaliya waxaa ka jirta ugu yaraan 800 oo wasiir dowladda federaalka iyo dowladaha jira marka la isku daro oo wasiirro ama ha noqdaan kuwa federaal ama kuwa dowladeed sidoo kale baarlamaan ilaa 1000 oo xoogaa gaaraya baa ka jira waxaa looma baahna si dowladdu ay u jaanqaado waxaa loo baahan in la soo koobo waxa cid mushaar siisa male cid lacag kala siisa male sababtoo ah state kibaaban aan abuureynin dhaqaale uu ku shaqeeyo ugu weyn oo ahayso waxa weeye inay burburaan dhaqaale dakhli darteed
dhinaca dib u heshiisiinta iyo waxwadaaga beelaha gobolka wada dega ayaa la sheegaa in aysan ahayn mid miisaaman beelaha qaar dega Jubaland ayaa sheeganaya inay xaqireen beelaha deegaanka qaarkood sida uu sheegayo Sudan Maxamed
6 sanadood ilaa 2015 waxaan joogay Kismaayo waxaan dhisay maamul hoose oo madaxa u yahay madaxweyne hadda jiro Axmed Madobe kuxigeenkiisana uu fartaag yahay waxaan sugaynay in goro baarlamaan la dhiso awooddana la qaybsado sidii loo qaybsan lahaa oo loo kala degan yahay markii dambe golaha baarlamaanka markuu noo gudbay waxaa yimid midmidow oo awood qaybsiga xadiisa ka yimid ayaa meesha ka dhacay aan u dulqaadan waayo waa iska soo baxay
cabdiqani cabdi jaamac wasiirkii hore madaxtooyada jubbaland ayaa saqabay in dhanka dib u heshiisiinta wax weyn laga qabtay islamarkaana madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaan axmed madoobe dhammaanba mucaaradkiisa uu siiyey fursad
dib u heshiisiinta hadde waxa la samaynaya ku xiran tahay dib u heshiisiin dagaalada hadda ka dhacay koonfurt waxay aan dagaalo qabin qabiiladiina inta lasoo aruuriyey baa lasoo keenay laakiin waxa la dhahayo social reconciliation oo ah waa wax iska soconaayo weligeed oo aan joogsanayn oo hadda qabaa'iladu maalinkas waxbay kala dhacaan waxbay kala boqon waa soconaysa laakiin qabaa'ilada degan waa loo sameeyey turrun ahna waxaaba sameeyey aan dhihi karaaba moodal uu noqon karaa madaxweynaha jubbaland oo ah dadkii la dagaalsanaa ama dadkii ka xumaa qaabka wuxuu sameeyey ama aan la dhacsanayn dhammaantood maanta dowladda ay ka tirsan yihiin jubbaland oo ay ka mid yihiin
marka laga soo taga caqabadaha ay jubbaland la wadaagto maamul goboleedyada dalka waxaa u sii dheer in beelaha degan ay ka badan yihiin tiro ahaan iyo beela ahaanba gobollada dalka sidoo kalena colaadii dhowrka iyo labaatankii sano ee ugu dambeysa ka jirta gobolladaasi ay keenayso in raadadkii weli gobolka ay ka sii muuqdaan sidoo kalena waxaa gobolku ood wadaag la yahay kenya oo waayadanba bartilmaameed u ahayd maleeshiyaadka al-shabaab
falastiin axmed iimaan ayaa inala socodsiinaysay warbixintaasi halkaad ka dhegaysanaysaan waa v o a markana waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal xubinta dooda gaaban saynab abuukar ayaa la diyaara
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa tiro aan horay loo arkin waxaa ka helay haweenka oo dhanka kale si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya dadka qaar ayaa u arka guul weyn oo usoo hoyatay siyaasadda dumarka inkastoo aan weli la gaarin qoondadii haweenka loo xadiday haddaba door intee la eg ayay arrintan ku lahayd ololihii loogu jiray raadinta saamiga haweenka oo meelo badan lagu qabtay waxaa dooda igala qayb galaya xasane maxamuud raage iyo nusro sheekh mahdi oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xaquuqda haweenka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeysay xasane maxamuud
aniga waxaan isleeyahay ay fikraddaydu tahay inaan meel hoose kasoo bilaabno arrinta meesha hoose markii laga soo bilaabay sida maaragtay doorashooyinkao kaleeto waxay kasoo bilaabatay sidii bulshada rayidkao kaleeto oo boqolkii soddon ku dhawaaqeen hadda meel fiican inuu joogtaa maadaama ay wasiiradii aan ka helnay maxaan ku leeyahay qayb badan oo lix dumar weligeyna kama helin wasiir ku-xigeenkana laba kama helin weligeyna hadda arrinta aan soo samaynay tumira dhashay iyo la egtaa sida aniga qofahaan fikraddaydu ay tahay haddaanahay dumarka soomaaliyeed intaas in ka badan inaan telnaana aan rajeeyeyna insha allah
waa mahadsantaha xasana dhanka kale dooda waxaa kaala qayb galaysaa nasre sheekh mahdi
bismillahi raxmaan raxiim walaal horta aada baa u mahadsan tahay walaashay xasanana way mahadsan tahay ana fikrad ahaan waxaan qabaa juhdigii badnaa aan gelinay iyo doodii dheereed aan marnay iyo socdaalkii dheeraan u galnay weli fari kama qodno faanool inaanan gaarin meeshii aan haminaynay maadaama boqolkiiba todobo aan ka helnay aqalka sare iyo aqalka hoosena wax aan ka helna 22 ay dhan tahay ay hoos tahay marka waxaan isleeyahay weli ma aanan gaarin meesha aan rabnay
tirada aad hadda ku leedihiin wasiirada iyo xildhibaanada xasana waxay qabtaa weligeed dumarka inaanay soo gaarin marba haddii ay sidaasi tahay soo lama dhihi karo waa bilow fiican
aniga uma arki runtii xataa haddii oo xukuumadda boqolkiiba 15 xataa hadday ahaan lahayd waa laga yaabaa inaan xoog qancinay laakiin hadda weli uma jeedo waxaan ku qanco meeshaan hiigsanaynana weli ma aanan gaarin badan baa dhiman baan leeyahay horaa usii soconayna hadduu ilaahay ka raadino
waxaan siinayaa xasane maxamuud ta aniga waxaan isleeyahay jid fiican hadda noo furmay
waagu hore jidkaas ma haysanin meel aan ka hadalno ma haysanin miiska wada hadalka ma tagi karin hadda miiska wada hadalkaan tagna mar walbana waxa waaye jiilba jiilka ka dambeeya waxaan fiirahaynaa gabdhahaas noogu jiro xukuumadda oo aqalka hoose noogu jiro inay noo doodaan ay noo sii xaaraan gogol markii arrinta isbedesho oo qofii cod la gaaro inay macnaha jid noo sii xaaraan oo intaas ka badan aan gaarnaan rajeeyaha insha allah
hayin masro waad degaysanaysaa dooda xasno siday adiga kula tahay
waxaan leeyahay gudoonka baarlamaanka kuma jirno ra-iisul wasaare ku-xigeenna ma nihin madaxweyne iyo ra-iisul baarlamaanna i welaanba aheenba marka maxaan kusoo geli karnaa miiska wadahadalka waaba ka dheernaa uma dhowna isleen sidaa daraaddeed waxaan qabaa caqabada ugu weyn inay tahay dhaqanka
haye xasno waad maqlaysaa hadalka nasro siday adiga kula tahay
anay kulay waxaan ka dabaqtamaa un too kastaba meel walba ka soo gashay inay siyaasadda gabdhuhu kusoo biiraayaan waxaan wax ku dheefayna ila taa aragtideed waa sidaa aniga u qaba fikradeed
dhibaatooyin badan ayaa haysta haweenka soomaaliyeed kuwaasoo u baahan wax ka qabasho haddaba maxaa laga filayaa haweenka soo galay xukuumadda cusub waxaan ku horeynayaa masro
horta waxaa fiican in koontada dumarku gabdhaha ay bannaanka ka qaataan kontada dumarka haddii gabdhaha bannaanka qaataanna waxaa imaan doona qof iyo cod qof iyo cod hadduu imaadana gabdhihii intaan iyo in kasii badanaa aada soo geli doonta markaas waxaan rajaynayaa inuu imaado isbeddel intaan ka fiican maadaama ay hadda qabiil ku socoto dowladahan iyo kuwii kasii horreeyay wax oo isbeddel muuqdo ma rajaynaysa ilata
xasane maxamuud gabagabada doodan isla soo gaarnay adigoo soo koobaya maxaa isbedel oo laga fili karaa haweenka soo galay xukuumadda cusub ee golayaasha dowladda
waxaan ka filaynaa aniga sida ila tahay waxaan ka filayaa inay amniga wax ka qabtaan marka ugu horreysa
gabagabada doodan isla soo gaarnay maxaa laga filayaa dumarkan soo galay inay soo kordhiya
marka koowaad aniga waxaan isleeyahay koob horta abni haddaad abni hesho wax kaa maqan malaha inay horta abniga wax ka qabtaana rajaynaa gabdhaha soomaaliya oo xukuumadda noo soo galay waxaan kaloon rajaynaa wasaaradaha markaa tagto waxa u badan waa ragga waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed inay inta u doodaan ay baarlamaanka u tagaan ay ula doodaan maxaa dhacay wasaaraddan intaasoo haweena ma joogto intaa waa wada rag inay yidhaahiin oo macnaha codkooda aan wax ku dheefno saasaan rajaynaa insha allah dhanka shaqada haddaan ka hadlo waa saas dhanka abnigana waa saas waxyaabo kaloo kasii fara badan caafimaadka oo kale inay wax ka qabtaan waa jeclahay waxbarashada inay wax ka qabtaan waa jeclahay wax walba oo macnaha ay dadku ku dhiban yihiin oo dhanka haweenka inay ka hadlaanan jeclahay sida badan
cuntee dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda igala qayb galay nasro sheekh mahdi iyo xasne maxamuud raage oo labaduba ka tirsan haweenka u dhaqdhaqaaqa arrimaha xaquuqda haweenka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono nabadgelyo intaasi ku dhaafna wariyaheena Zeynab Abukar iyo xubintii dooda gaaban markana waada xubintii Qurba iyo Jamaal Axmed Cismaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Qurba dhegeystayaal barnaamijka Qurba toddobaadkan waxaana diiradda ku saareynaa dhibaatooyinka muslim nacaybka ee kusoo badanaya dalalka galbeedka qaarkeed barnaamijka waxaa marti inoogu ah oo arrimahaasi inala qaadaa dhiga iyo islabarahaantaasina ka hadla doonaa sida ay arrinkaasi soomaalida u saameynayso iyo soomaalida sida ay u geystaan dalalka ay ku nool yihiin inay bulshada ku biiriyaan waxyaabo wanaagsan ayaa waxaa barnaamijka marti inoogu ah guddoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana kana tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga dooga ee Green Party isagoo jooga dalka Sweden ayaan khadka telefoonka kula xiriiray Mursal Ciise aanu marka hore weydiiyeen oo sharaxaad naga siiyo dhibaatooyinka la xiriira muslim nacaybka dalalka Yurubta ee kusoo kordhaya waxaan uu ku warceliyay
walaal aad baad umahadsan tahay adiga iyo VOA-ga waan idin salaamayaa runaantii waxaa jiray sanadihii u dambeeyey arrimo isa soo tarayay oo ku saabsan islaam nacaybka waxyaala sababta oo ahna waxa qayb weyn ka ah marxaladaha ay marayaan wadamada muslimiinta iyo ururada xagjirada iyo ficilada ay samaynayaan. Taasi waxay u tahay taageero weyn waxay siinaysaa dadka xagjirka ee ku nool wadamada reer galbeedka sida Yurub oo kale ama Sweden oo kale. Arrimahaasi waxay mar walba saameyn ku yeelanayaan isbedbedelka dhacaya bulshada dhexdeeda. Marka waa arrin aad u weyn weeye run ahaantii, waxaana dareemaynaa inay tahay caqabad lasoo darsaysa maalin walba dumarka muslimiinta ah oo dabcan Soomaalidu ay kamid tahay in ay xadidmayaan mar walba ay xadidan tahay fursadaha ay u helayaan inay shaqooyin ku haboon oo kale ay helaan markay qamaar ay wadato.
Waa tahay waxa jirtay in maxkamadda sare ee Yurub ay dhawaantan soo xukumisay oo ay jeedisay in dadka loo shaqeeya shirkadaha iyo ay iyagu go'aan ka gaari karaan oo ay mamnuuci karaan ka shaqaalaha in gabdhaha gaar ahaan ay qaataan qamaarka waxyaabaha la midka ah. Arrintaasi sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa dadka muslimiinta, sideeba se ay dadku u arkaan?
Run ahaanti arrintaasi waa arrin dhib badan oo dad badan oo run ahaanti muslimiin iyo dadan muslimiin ahayn bay u arkeen inay tahay xadgudub lagu xadayo xornimada caabudaadda ama qofku inuu diintiisa uu muujin karo. Waana sida aan horey u sheegay oo kale, waxay sii xoojinaysaa caqabadihii ka hor imaanaya dumarka muslimiinta oo Soomaalidu kamid tahay ku adkeynaya suuqa shaqada. Qodobkan hadda ku saabsan go-aanka maxkamadda Yurub ay gaartayna, dabcan waa qodob jira oo dhacay weeyaan, waxayna dabcan sababaysaa inay kiisas badan inay ama dhacdooyin kale oo sidaas inay ku dhacaan. Keelaha ay ku sababayaan marka qaar waxaa ka mid ah shaqada qofku uu ka shaqeynayo iyo ammaanka qofka, ama in maaragtay tahay meel warshad oo kaleeto, ama sababo kale ayay u sababayaan. Marka waa caqabad jirta weeye. Run ahaantii falcelin badan waa laga sameeyey muslimiinta kasako, xataa dad aan muslimiin ahayna falcelin ka sameeyey u arkay inay tahay arrin xadgudub.
Adigu gobolka aad guddoomiyaha ka tahay ee Doolana, dhacdooyin noocaasi oo kale ilaa hadda aad maqasheen oo ama ku salaysanaadaan muslimnacayb ama dhibaatooyinkan hadda soo kordhay ee gabdhaha in ay qamaarku uysan ku xirin karin shaqooyinkooda, waxyaaba ceenka la xidhiidha oo aad la kulanteen ma jira?
Maya, gobolkeena arrimaha lamaanu kulmin. Hadda ma jiraan dacwado noocaas oo kaleeto, may jiraan. Way jiraan dhacdooyin iyo kiisas ka dhacay waddanka oo heer maxkamadeed maray, oo qaarkood uu qofkii uu ku guuleystay, qaarkoodna qofkii shaqa bixiyaha ahaa uu ku guuleystay iyadoo loo aaneynayo sababo kala duwan. Waxaa kaloo muhiima in la xasuusto kiiskan maxkamaddu waa kiis maxkamadeed weeye, ma aha go-aan siyaasadeed. Maaha
maxaad nooga sheegi karaysaa gobolka aad adigu ka mid tahay guddoomiyaasha gobolkaasi, Soomaalida ku dhaqan iyo haddii ay jirto wax la taaban karayo oo ay bulshadu kusoo kordhiyeen bulshada Soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan?
Aad baad umahadsan tahay walaal su-aashaas, oo aan aad baan u xiiseynayay inaad i weydiiso. Run ahaantii gobolkeena wuxuu ka mid yahay waa gobolka gobolka afraad ee wax soo saarka dhinaca warshadaha ugu badan waddankan Sweden. Dadka degan ee Soomaalida oo dad run ahaantii badana oo 5,000 ilaa 6,000 oo qof lagu qiyaasana, dabcan waa dad ku cusub bay ahaayeen waddanka iyo gobolkanba oo yimid 15 sano ay u dambeysay badankood u yimid. Gobolkeena waxaa jira in dadka shaqada ka fadhiisanaya ay ka badan yihiin dadka suuqa shaqada soo gelaya, taasina waxay dad badan oo dhalinyarada ah Soomaalidu ay kamid tahay u abuurtay inay fursado shaqo ay helaan, gaar ahaan dhinaca caafimaadka, dhinaca hay-adaha dowliga, dhinaca gaadiidka dadweynaha. Aadna run ahaanti hadda si xawli leh ayay ugu socdaan inay suuqa shaqada ay qayb uga noqdaan. Arrintaasina waxay aad u soo kordhinaysaa in sumcaddeennu ay kor u kacdo oo nala arko inaan nahay mujtamac maaragtay qiimo weyn ugu fadhiya gobolkan iyo dalkan ugu fadhiya. Gaar ahaan gabdhaheena aad baa loo ammaanay, waxa lagu ammaanay arrimaha caafimaadka aad uga shaqeeyaan run ahaantii iyo iskuulada. Marka waa su-aal fiican bay ahayd, waxaana ku dhiirigelinayaa halkaas inay kasii wadaan.
Ugu dambeyn, marka bulshada ku dhaqan gobolka ee Soomaalida tiradoodu ma lahaya, intaas bay gaarsiisan tahay?
Dabcan gobolku 15 degmo ayuu ka kooban yahay, 15 degmo ayayna ku kala fidsan yihiin. Laakiin degmada ugu badan oo anigu aan shaqsiyan aan deganahay qof ahaan, waxaa lagu qiyaasaa inay degan yihiin dad 5,000 oo qof oo Soomaaliya gaaraya. Magaalooyinka kalena isku celcelis waxaa laga yaabaa 1,500 ilaa 2,000, marka ilaa 7,000 oo qof waa lagu qiyaasaa gobolkan inay degan tahay oo Soomaaliya.
Waa tiro aad u fara badan. Aad baad umahadsan tahay walaal waqtigaagii aad nasiisan oo kaga mahadcelinayna.
Aad baan aniguna idinku mahadcelinahay.
Taasi waxa uu ahaa Mursal Ciise oo ka tirsan golaha sare ee qaranka xisbiga Green Party ee dalka Sweden, ahna guddoomiyaha guddiga siyaasadda gobolka Doolana ee dalka Sweden. Xubinta qurbana dhegaystayaal, halkaas aynoo joogto.
جمال أحمد عثمان يحب أنتي قربة إنه أنت هسي كل أفنى مركنا جمال هيب المركز القضبة دي ورك عالم كوجو وين أنا دمر
ما سنة فلسطين ورك كي ما نسمع لي يا شقي يا إندون كوا جناع سجاه اللي جو عبدو بحبه سومالي اللون مرينا يودت كعبدو بتي إن يهين برع بدات سومالي دون تني على شقي إن يكدي وانقشن تاي دلك إنديا وحنا الشقي إن لسوا علينا كوي توقف أو شق على أو عن وليس الرسمي لو حق جنين دلك أيوك على دشين إنك صورك قاركود الشقي إن إنه ودشين دلك إنديا سركال سلوكات السنوات القادمة بريدن كا أي شقي إن جيرد كوشنر أو أهويل كوسط دقوية هاي لتلية سرنا أوع مدحونا على دلك أمريكا كان دونالد ترامب وتجي دلك العراق
مهتم جمال مركنا دنيعي هي سها إذا عدينا على فانوك سحرجنا
ya gunaad waheed baahinteenii caawa ida cad view weed halkan ay si wada jir inta la soo xuseenayeen aniga waa Jamal iyo Fustin digital tan iyo kun dambena bad galiyo
waba aramida inta xaan ka jacayl u aqsiba aman mudane adabul kabur kanow istare waba u ahata aman mudane waba u bakooda ku adab shoo Baray aman mudana Bal ega 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 ubahani bal ega 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 apo ila ega bal ega ega ega